Hvernig var það? Voru nokkur álagablettir þannig á bæjum?
Það hefði ég aldrei talað um. Það hefði aldrei talað um það.
En á næstu bæjum?
Nei, ég get ekkert sagt um það.
Heldur það menn hefði trúið hann á huldufólk? Heldur það að menn hafi trúað þarna í sveitinu og huldufólk?
Já, maður nú ekki eftir því að það verið neinn bröða svo leiðs.
Menn ekki þóttst verða varir við huldufólk?
Ég er þá búin að gleyma því þú það hafi eitthvað verið þess að ég segi ég voðalega fá frá og segja frá svona. Ég er mikið fremur hlusta á aðra að segja frá heldur en að ég hef sagt sjálf.
Voru engir þarna bæinn sem sögðu sögur svona? Var engin gömul kona, engin gamall maður sem sagði krökkun stundum eitthvað smá í ís.
Guðmundin Árnadóttir síminn.
Það getur nú vel verið, það var nú oft mann margtar, ég get nú ekki muna það svo. Eins og gengur, það er misjöfnir sauður mörgu fía.